فيصل ده حسين فيدي وعذادو ما قال ذا بيدبو
أبو قادر عمر نظارة ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد ده عبد محمد راضي وعذادو روس مرق
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة دلوس مريب إيه حرونتو قبل خلق القدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما الغاتش راديو عذادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو مقرنام راديو عذادو جوار
sin halkan oo radio aadada waxad ku soo dhawaatan warka door qodobada aad doorkan dhageysan doontiin waxa ugu dooroon ciidamada xogga dalka qaybta koolaatan doomaanta gaar deegaanka caamara shacabka deegaankaasna kala hadla xurinta deegaanada ay ka arimaan dagaalamayaasha al-shabaab ururka al-shabaab oo sheegay duqeymo ka dhacay qayb ka mid ah maamulka koonfur galbeed in la baaqsaday goob ay ku sugan dad shacab ah isla markaasna ay dhibaato soo gaartay dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dhisay madaxii warbaahinta iyo taliyaha jamhuuriyadda ururka al-shabaab ka duqeymo ka dhacay degmooyinka Jilib iyo Buule ee maamulka Jubaland dhaqaatiirtii ka howlgalay jirtay isbitaalka Difeer ee magaalada caasimadda Muqdisho maanta labada isugu dhiftay kadib xubno ka tirsan dhaqaatiirtaas oo laga helay xanuunka coronavirus maamulka Hirshabeelle oo sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay bilowday in go'aankaynta gobolka Hiran ay kula loolanto maamulka Hirshabeelle kiisaska coronavirus oo sii badanaya ayadoo hadda la sheegay saameynta guud ay gaartay in ka badan 1.6 milyan oo ruux qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo walaal xugan ka muujinaya joojinta ku tagashada qaar ka mid ah masaajidda ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho faafahin dad oo kasoo baxaysa dilni nabadoon ah maanta lagu geystay magaalada caasimadda Muqdisho intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dooran warka duhur ee radio cadaado goorodiya gurba warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duruna san saaxiibadan dhageysanayo waa duur sabdi taariikh ku asteysan tahay 19ka bisha afraad ee April sanada 2020 warta soo raad duurkan waa Sharma Kasuli anigu Xasan ayaa idin warramay doona ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada xogga dalka qaybta koolaatan ee ka howlgashay deegaanka galmudug waxa maanta ay gaareen deegaanka Camar ee gobolka Mudug waxaan shacabka deegaankaas ay kala hadleen sida ay u qayb qaadan lahayn xurinta deegaanka al-shabaab ka arimayaan oo gobolka Mudug ka tirsan deegaanka Camar ee gobolka Mudug ee maamulka galmudug waxa maanta gaareen ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo halkaas ay ka wadan howlgalo xoogan oo al-shabaab uga sifeynaya deegaanka degmada Camar ee gobolka Mudug ee maamulka galmudug ciidamadan oo ah militaryga Soomaaliya qaybta koolaatan ee kan howlgalo deegaanka galmudug ayaa waxa maanta ka ambabaxeen magaalada Duusamreeb ee caasimadda galmudug waxayna safar dhanka dhulka ay ku gaareen degmada Camara ee gobolka Mudug ee maamulka galmudug waxaana dadka halkaasii ku sugan shacabka deegaankaas ku nool ay kala hadlaan sida al-shabaab looga safay lahaa dhamaan gobolka Mudug iyo qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud oo al-shabaab hadda deegaanka ka mid ah gacanta ay ku hayaan ciidamada maanta gaaray deegaanka Camar ee gobolka Mudug ee maamulka galmudug waxa uu hoggaaminayaa taliyaha qaybta koolaatan ee militaryga Soomaaliya General Cabdi Cabdullaah Qoojo Dagaar iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxayna horkacayeen howlgalo qorsheysan oo la sheegay in al-shabaab laga saarayo dhammaan deegaanada galmudug si gaar ah gobolka Mudug oo qaybo ka mid ah al-shabaab ku joogan iyo sidoo kale waqooyiga iyo bariga gobolka galmudug oo ayna xubno ka tirsan dagaalmayaasha al-shabaab ay kaga sugan yihiin marka soo baxay taliska qaybta koolaatan ee militaryga Soomaaliya waxaa lagu sheegay in jeedka uu yahay xaqiiqinta amniga gobolka Mudug iyo sida dagaalmayaasha al-shabaab laga saar lahaa guud ahaan gobolkaasi taliya qoojo dagaar iyo saraakiisha la socotay kulan gaar ah waxay la qaateen hoggaadka iyo qaybaha ka duwanaa bulshada waxaana ugu magacaabiyeen sida diiran ee ciidanka militaryga Soomaaliya dadka shacabka deegaankaas ku nool ay soo dhaweeyeen sidoo kale waxa ay ka dalbadeen saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka militeriga Soomaaliya qaybta 12 ee maanta gaaray deegaanka Camar ee gobolka Mudug ee Galmudug inay kala shaqeeyaan dadka shacabka ah ciidamada amniga deegaankaasi loo xaqiijiyo nabadgelyada deegaankaasi warka soo baxay taliska militeriga Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri gadiidka dagaalka ee xoogga dalka ayaa si rasmi waxay ugu sugan yihiin wadooyinka deegaanka Camar ee gobolka Mudug ee Galmudug waxaana farxad iyo rarayn ku soo dhaweeyay ciidamada shacabka degmada Camar oo amadu soo yeeshay talaabadan ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay taliska qaybta 12 ee militeriga Soomaaliya warkan ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in ciidanka ay sii wadaan dhaqaaqyadooda kuna gaari doonaan tuulooyin hoosteeya deegaanka Camar ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug halkaas oo ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab taliska qaybta 12 ee militeriga Soomaaliya kan halgasha deegaanka Galmudug waxay qorsheynayaan muddooyin ku dambeeya hawlgallada Al-Shabaab laga safeynayo deegaanada ay ku dhumaleysanayaan ee gobolka Mudug waana talaabo qabka ah qorshaha ciidamada dawladdu ay ku qeyn awoodda dagaalamayaasha Al-Shabaab oo haatan sii dhamaaneysa waxaana mar kale lagu yiri warsaafid ka soo baxay taliska militeriga Soomaaliya kan halgasha deegaanka Galmudug xaaladda deegaanka Camar ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayaa ah maanta mid deggan waxaana dadka deegaankaasi ay ii sheegeen in cabsi xoogan ay ka qabaan in weerar kaga yimaada dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ciidamada xoogga dalka kula kulmaan gudaha deegaanka Camar ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug waxaana dadka deegaankaasi ay sidoo kale dareemay cabsi xoogan oo ku aadan in Al-Shabaab weerar soo qaadaan kadibna ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay dadka shacabka ku nool deegaanka Camar ee deegaan la galaan isla markaasna halkaas dhibaato ay ka soo gaarto maalmi ugu dambeeyay ciidamada ka tirsan abuugudii booliska ee Galmudug ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay halgalo xoogan ay ka furiyeen deegaanka qayb oo maxkamad iyo salig ciidan ay ku leeyeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale deegaanka Cabakir iyo Baxdo waxaana dadka shacabka ee deegaankaas ay kala haleen in ay qeyb way qaataan sida Al-Shabaab gobolkaasi looga saar lahaa Galmudug iyo dawladda federaalka Soomaaliya toona kama isan haleen ujeedada qorshaysan ee halgalka ciidamada markaas ay ka sameeyaan deegaanada ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ka dhinaca saabta in dib uga soo baxaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa maanta ay sheegeen in duqeymada dawladda federaalka iyo Mareykanka ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed in lala beegsaday goobo dad shacab ay ku sugnayn isla markaas dad shacab halkaas dhibaato ay ka soo gaartay sida warkan uu ku faafanayo Cabdiqadir Cabdirxinaadan
war ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in deegaan lagu magacaabo Kabsuuma oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose duqeyn ka dhacday lagu dilay Allaah uu naxariistay Sultan Abbas Maxamed Haaji oo ahaa sultanka guud mid ka mid ah beelaha dega qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose waxaa la sheegay siday wararku tilmaamayaan in diyaaradaha aan ciidana wadin ee droniska loo yaqaano ay bartilmaameedsadeen goob uu ku sugnaa isaga iyo dad shacab ah siday wararku tilmaamayaan aan halkaas ku geeriyooday Sultan Abbas Maxamed Haaji oo ahaa sultanka guud mid ka mid ah beelaha dega qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose dawladda Soomaaliya ilaa hadda wax wara kama aysan soo saarin oo ku aadan dilka loo geysay sultankaasi shabaab ay sheegeen in lagu dilay deegaanka Kabsuuma oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose labada gobol ee dariska ay ahaayeen Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe waxaa intooda badan gacanta ku haya xubnaha Al-Shabaab waxaana mararka qaar ka dhaca duqeymo ay fuliyaan dawladaha taageera dawladda dhexe ee Soomaaliya siiba dawladda Mareykanka oo dhowr jir hore duqeymo ka fulisay qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhisay madax ee warbaahinta iyo taliyaha jamhuuriyadda ururka Al-Shabaab duqeymo xoogan oo dawladda federaalka iyo taliska Mareykanka AFRICOM ay ka fuliyeen degmooyinka Jilib iyo Buule ee maamulka Jubbaland warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay duqeymo xoogan oo ka dhacay degmooyinka Buule iyo Jilib oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland ila xoogaa loo ku soo gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland oo la hadlay radio Cadaado waxa qaarkood ay sheegeen in duqeynta ay ka dhacday degmada Jilib lagu bartilmaameed sidii taliyaha ciidanka jamhuuriyadda dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dhawaan loo magacaabay inuu noqdo taliyaha jamhuuriyadda lagu magacaabi jiray Yasir Jeraari warkan ka soo baxay gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland waxa intaas ay ku dariyaan garigeysa ku sugnaa xilliga duqeyntaas ay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland isla markaasna ay ku dhaceen in ka badan 6 duqeymo oo diyaaradaha Mareykanka ee halkaas gaaray duqeyaan lama uga qasara ka dhashay duqeyntan hasaha ee dadka deegaanka waxa xaqiijinayaan in diyaarad helicopter ah oo jawi hoose ku duuleysa ay gantaal ay ku garaacday dhanka koonfurad ee dowladka degmada Jilib oo taliyaha deegaankaana oo taliyaha u deganaa waxaana la aaminsan yahay in dhaawac ka soo gaaray ama uu dhintay sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka Soomaaliya kan u sugan qayb ka mid ah deegaanka Jubbaland dhanka kala wararka aan kelin degmada Buule xarunta gobolka Jubada dhexe maamulka Jubaland waxay ku sawiramayaan in duqeyn labaad ay ka dhacday gudaha degmadaasi duqeyntan ayaa la sheegay in la beeg duqeyntan ayaa la sheegay in la bartaamaysay duqeyntan ayaa la sheegay in la beegsaday madaxa iclaamka dagaalamayaasha Al-Shabaab kaas u qaabilsana filim muuqaal duuban ama sameeyaha dagaalada ay galan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya magacood qariyay waxay reejo calada goor u sheegeen in duqeyntan lagu dilay maamulka u qaabilsana iclaamka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee gobolka Jubada dhexe maamulka Jubaland ma jira warar madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada dagaalkan dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen inay ku dileen saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab xiriir kale oo kala duwan oo la sameeyay dadka deegaanka waxa ay noo suurtagal weeyday in aan qadka telefoon aan kula hadlno waxaana qorkooda ka cabsi qabaan in ay la hadlaan warbaahinta kana hadlaan arintaasi dowladda federaalka Soomaaliya kaashinaysa saaxiibadeeda ayaa bil la soo dhaafay waxay ku dhisay duqeymaha ay la baaqsanayaan saraakiisha muhiimka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka howlgala qayb ka mid ah Soomaaliya dhaqaatiirtii ka howlgalay jirtay isbitaalka Digfeed ee magaalada caasimadda ah Muqdisho waxa maanta labada isku dhifteen isbitaalkaasi kadib markii xubnaha ka tirsan dhaqaatiirtii ka howlgalay jirtay isbitaalkaasi laga helay xanuunka coronavirus Maxamed Cabdulla Shaahir ayaa warkan inoo faahfaahinaya
iyadoo waayadii u dambeysay kiisas badan laga soo warinayay gudaha Soomaaliya oo ku aadan caabuqa coronavirus oo saameyn ku yeeshay qayb ka mid ah Soomaaliya ayaa hadda waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay qayb ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho meesha aadka loo dareemay oo saameynta ku yeeshay ayaa ah xaruntii ugu weyneed ee Muqdisho Turkida ku lahaayeen oo daaweynaa waana isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho oo la xiray inta badan qaybihii uu ka koobnaa isbitaalkaasi Digfeer ah waxaa la sheegay in guudahaanba la joojiyay qabashada bukaanada imaan jiray isbitaalka sabab la xiriira caabuqa coronavirus sida la sheegay isbitaalkan waxaa furan kaliya qaybta gurmadka degdega ah gaar ahaan dadka ku soo dhaawacmay qaraxyada waxaa sidoo kale karantiin la geliyay dhaqaatiir shaqaale iyo waliba howlwadeenna ka tirsan Digfeer oo looga shakiyay caabuqan coronavirus warar kale ayaa sheegaya in laga yaabo in isbitaalka uu ka mid noqdo goobaha lagula tacaali doono bukaanka la xanuunsan caabuqa coronavirus saddex ka mid ah dadkii shalay laga helay coronavirus ayaa ka howlgalayay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ilaa hadda wax warar kama soo bixin madaxda isbitaalka Digfeer iyo weliba wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ee ku aadan xiritaanka isbitaalka ugu weynaa magaalada Muqdisho ay maamulayeen Turkida Maxamed Cabdullaahi Mirre Maxamed Shaacir Radio Cadaado Muqdisho
maamulka Hirshabeelle waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ay bilowday in gacan ku haynta gobolka Hiiraan ay la lan xogoon kula galsho maamulka Hirshabeelle dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare xilka ku qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan isla markaasna uu xilka qaystay ka soo jeestay Cali Mahaar ay wax gobolkaasi ka socda la arintaasi xal loogu raadinayo maamulka gobolka Hiiraan ayaa cusub ee la soo magacaabay odayaasha dhanka xubnaha ka socda dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaanada gobolka Hiiraan ka soo jeeday ee ka mid ah xubnaha baarlamaanka koowaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa dadaal ugu jira sida arintaasi xal loo gaar lahaa waxaan la kulmeen dhinacyada diidana xilka qaystay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare xilka uu ku sameeyay Cali Mahaar oo gudoomiyaha xilka qaystay lagu sameeyay diidana xilka inuu wareejiyo oo ku sugan magaalada Badweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa dhinacyada uu la kulmay ee ka soo jeeda gobolka ee ka tirsan golaha aqalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya odayaasha dhanka ay xildhibaanada ka soo jeeda gobolka ee ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa u sheegay in habiraata aysan jirin wax xilka qaysa uu ku sameyn karo gudoomiyaha gobolka aysan jirin wax xilka qaysa uu ku sameyn karo madaxweynaha Hirshabeelle isla markaasna asagu la yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan dhinacyada la kulmay gudoomiyaha xilka laga qaaday ee deegaanka qaystaysa Cali Mahaar oo reejo cad qayb ka la hadlay waxay sheegeen in dhibaatadan ay horseedeen loolan dowladda federaalka Soomaaliya u dhaxeeyay maamulka Hirshabeelle looga taagan gobolka isla markaasna sababtay in muslimiinta xilka laga qaado oo Hirshabeelle xilka ka qaado ay dowladda federaalka Soomaaliya taageerto isla markaasna ay diidan in xilka ay ku wareejiyeen mas'uul kale oo maamulka Hirshabeelle u soo magacaaban gobolka Hiiraan Shaah Usmaan Barre Maxamed oo ah gudoomiye ku xunka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan oo ila hadlay waxa uu sheegay in dhibaatadan ay tahay mid gobolka uu wajahayo isla markaasna ay tahay loolan dawladda federaalka Hirshabeelle u dhaxay oo ku aadan go'aankaynta gobolka waxa uu sidoo kale u sheegay in ay dabiic ah tahay xilka qaysa lagu sameeyay maamulka gobolka ayna diidan in xilka qaystaasi ay aqbalaan isla markaasna xilka ay u wareejiyaan maamulka kale ee gobolka Hiiraan oo soo magacaabay
waana ku soo noqonay waa arin kale oo Hiiraan u gaara waayo oo Hiiraan meel in ka badan 3 sano xilku waayay madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare in ka badan 20 gudoomiye ayaa soo martay gobolka Hiiraan mana jirtay gudoomiye si rasmi ah xilku wareejiya kadib markii xilkaasi laga qaado waxaana markaas taageero uu ka helay dawladda federaalka Soomaaliya ilaa haddana ma jirto wax waro ka soo baxay dawladda federaalka oo ku aadan xilka qaysta markaas maamulka Hirshabeelle uu ku sameeyo maamulka gobolka Hiiraan kiisaska xanuunka coronavirus ayaa sii badanaysa iyadoo hadda la soo sheegay saameynta guud ee cudurkaasina gaartay in ka badan 1.6 milyan oo qof oo adduunada dhan ah sida warkan uu ku faafinayo Cabdi Casiis Said Bare
cudurka COVID-19 dunida idil saameyn xoogan ayuu ku yeeshay tirada dadka dhintay halkii aad ka tiri 1.7 ma ahan waa 102,000 qofood 1.7 milyan qofood ayuu ku dhacay cudurka uu soo ritay gudahan dadka ku nool dalalka caalamka intooda badan waxana ku jira 500,000 qofood oo iyagu saameyn ku yeeshay cudurkaasi waxana 376,000 dad ku dhaw ka soo kabteen cudurka hay'adda caafimaadka adduunka oo waxay wadaa digniinaha ay ka muujinaysaa wadamadu inay ballaariyaan dadaalada ay doonayaan inay ka hortagaan cudurkan saameyntiisa sidoo kale tallaabooyinka kale ee la qaadayo Mareykanka waxa uu markan kor u dhaafi rabaa tirada dhimashada Talyaaniga waxaana hadda la diiwaan geliyay Mareykanka inay ku dhinteen 18,700 qofood 2,000 qofood waxa ay dhinteen 24 saac gudahood waxaana taa ka dhigan tahay in Mareykanka cudurku uu saameyn xoogan ku yeeshay 2,000 qofood iyo gudahan caalamka u geeriyootay cudurkan waana tiro aad u badan marka la eego waqti walba waxa ku sii kordhaya tiradooda oo u dhimanaya iyo sidoo kale dad u soo ridanaya cudurka COVID-19 agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka ninka lagu magacaabo General Tedros Adhanom waxa uu sheegay in muhiim inay muhiim tahay wadamadu inay kordhiyaan dadaalada ay doonayaan inay wax kaga qabtaan cudurkan si qoto dheerna ay u eegaan saameyntiisa iyo sidoo kale tallaabooyinka ay kaga hortagayaan inay kordhiyaan sidaasi la mid ah Turkigu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan waxa uu soo rogay xayiraado iyo xanibaado hor leh oo la xiriira soo socodka magaalooyinka 31 magaalo oo wadanka Turkiga ku yaal ahna magaalooyinka ugu waaweyn dalka waxaa la geliyay bando si looga hortago faafida cudurka COVID-19 oo isagu saameyntiisa ay gudahan caalamka ku sii kordheyso waxaana xusid mudan Mareykanka in 24 saac la soo dhaafay cudurkan u dhinteen 777 qofood taa oo ka dhigaysa in Mareykanku ku kordhiyo saameynta cudurka COVID-19 marka la eego waxaana xusid mudan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in militariga Mareykanka iyo saraakiil loo diri doono dalka Talyaaniga si ay yana u caawiyaan dadka ku nool Talyaaniga ee saameynta xoogan uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ilaa haddii ma jirto wax talaal ama dawo oo cudurkani loo helay ama lagu dabiibayo welina wuxuu ku sii kordhayaa wadamo badan oo ka mid ah caalamka qaarada Afrika markaan u nimaano Koonfur Afrika Masar, Nigeria iyo wadamo kale oo badan saameyn xoogan ayuu ku yeeshay wadankeena Soomaaliya isna waxa uu ka mid yahay wadamada la daalaa dhacay cudurkan oo wasaaradda caafimaadka tiro ku dhawaatan qofood ay sheegtay in la xaqiijiyay laga helay cudurkan cabsi badan laga qabo in cudurkan bulshada dhexdeeda uu ku faafay ilaa haatan waxa jira dadaal badan oo ay wadaan xukuumaduhu inay ku doonayaan in laga hortago saameynta cudurkan oo ah mid caalami ah noqotay musiibada dunida oo idilka jirta
qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed waxa walaal xoogan ay ka muujinayaan joojinta ku tukashada qaar ka mid ah masaajidda ku taala magaalada caasimadda ah Muqdisho sida warkan uu ku faafanayo Maxamed Cali Xasan Murre
xilli uu sii kordhayay caabuqa coronavirus-ka oo ku sii faafiyay dunida ayaa hadda waxa Soomaaliya ka bilaawday in la xiro masaajidda lagu cibaadeystay ee ku yaala Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa hadda sidoo kale waxa ka hadlay arintaas culimadii ka Soomaaliyeed kuwada ku sugan Muqdisho iyagoo daban xoogan ka muujiyay xirnaashaha masaajidda ku yaala Muqdisho.
Masaajiddu waa meesha Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu baryo waliba xilligan dhibaatooyinka ay soo kordheen ee si jamaac ah ayaa xilliga adoonku maareeyo oo Rabbigiisa ugu dhow yahay Rabbigiisa uu hortaagan yahay oo salaada lagu jiro ayaa si jamaac ah salaada loogu qunooda oo ragacada ugu dambeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu barya in Ilaahay subhanahu wa ta'ala mooda dhibaatada ka kor qaado dhibaatooyinka waxay ka mid tahay asbaabta ugu muhiimsan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala mooda dadka dhibaatada uga kor qaaday ka mid tahay taasna waxa waayay hadda masaajidii hadii la xiro ducada iyo khayrki maareeyta iyo wixii ku saabsanaa umadaan maareeyta in Ilaahay lala xiriiro dhibaatadu xaq Allah ka timid Allah qaadi kara Ilaahay subhanahu wa ta'ala in loo ergeeyo in loo galiimo in maareeyta Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatada aanu naga dul qaadan la weydiisto si jamaac ah waliba Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu weydiisto arintaas masajidda meesha saldhiga waa qodobka xiga wuxuu yahay masajidu waa meesha umada laga taakuleeyo umada maareeyta dhibaatooyin waaweyn oo caama markay dhacaan abaaraha kale tood masaajiddu waa noqon hadawrka ay ku leeyeen lacag milyaan dollar ayay ururiyaan oo uma dadka dhibaateysan ay ku samata bixiyaan dadkaas dhibaateysan samata bixinta la samata bixinayna waa midda Ilaahay subxaana wa ta'ala uu dadka dhibaatada uga sarfiyo marka umadu marka caymiska lama la waa umada caymiskeed umadaan u hayada hadda dhibaatooyinkaas ka maareekta kaga soo gurmadana ma haysto ma haystaan dawladuna dawlad aad u taagdaran oo hadda ma taqaana umada markay saano kala dhibaatooyin ugu dhacdo cid walba maareekta iyadu nolosheeda ka faal qaadi karta haday adeeg xagga cuntada u baahan yihiin nolosha iyo adeeg caafimaad u baahan cid bal gurigeedu geey karta ma aha masaajiddu waxay u taagan yihiin gurmadka umada ayay qayb xoog la ka qaataan
qaradaatan ka timid dowlad culimadii ka Soomaaliyeed oo ayaa shalay magaalada Muqdisho waxa la xiray masaajidda ku yaala guud ahaan dalka iyagoo la sheegay in ay dunida ay aad ugu faafiyo caabuqa coronavirus ka oo hadda dunida ay aad ugu walaacayso
warar kala duwan ayaa ka soo baxay nabadoon dil uu geystay magaalada caasimadda ah Muqdisho maanta mar kale waxaa goor iga waramay Maxamed Cabdullaahi Shaacir
wararka laga helayo degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafada Jungal ayaa sheegay halkaasii inuu ka dhacay dil loo geystay oday nabadoon aha nabadoonkan ayaa caan ka ahaa guud ahaan degmadaasi iyo waliba xaafada uu deganaa waxana lagu magacaabi jiray Haaji Shaahid Khayrdoon waxa la dilay xilli uu masjid ka soo baxay sida dad goob joogayaal ay sheegeen waxa dilay koox dhalinyaro ah oo bistoolada ku hubaysnaa kadib waxay isaga baxsadeen sidii horey u dhici jirtayba goobtii waxaana fashilmay qosho ciidamo ka agdhowa aagga oo ah kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayeen inay ku soo qabtaan raggaasi sidoo kale xilliyadii ay dilkaas u dhacay goobta waxaa gaaray ciidamo kale oo ka tirsan kuwa booliska dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir oo halkaasi howlgal ka sameeyey inta la xaqiijiyey ilaa hadda ma jirto natiijo rasmi ah oo ka soo baxday howlgalka ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya nabadoonkaasi goobta ayaa laga qaaday ilaa haddana wax war ah oo ka soo baxay ma jiro dowladda dhexe oo ku aadan dilka ka dhacay gudaha Muqdisho iyo weliba maamulka gobolka Banaadir iyo degmada Yaqshiid maalmihii u dambeysay magaalada Muqdisho waxaa laga nastay qaraxyadii xoogganaa ee ka dhici
warka duurada la socotaan radio caadurba intaas uu ku yeeyay tan warkana warka dib u kulmo doona duuraks